Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Poliția britanică a identificat 4 dintre atentatorii care au plasat bombe în Londra săptămâna trecută.
Președinția Republicii Moldova face o propunere de proiect pentru rezolvarea crizei transnistrene.
Transnistria, constituindu-se în unitate teritorială administrativă sub formă de republică.
România va continua să rămână în Irak, declară președintele Traian Băsescu.
Avem obligația să rămânem acolo unde suntem, alături de aliații noștri, și să luptăm cu toate mijloacele de care România dispune împotriva flagelului terorismului.
Între europeni și americani continuă să fie deosebiri despre războiul antiterorist.
Carte la pachet cu scriitorul Emilian Galai cu Păun.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, marți 12 iulie. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
Poliția britanică a identificat 4 persoane suspectate că au comis atentatele teroriste de la Londra săptămâna trecută.
We now know that all 4 of these men
Toți cei 4 sosiseră cu trenul la Londra în dimineața zilei de 7 iulie, a precizat un reprezentant al poliției. La Leeds, în partea de nord a Angliei, poliția a percheziționat mai multe locuințe, inclusiv cele ale suspecților. O persoană a fost arestată. Un atentat sinucigaș comis într-un centru comercial din orașul de coastă israelian Natania s-a soldat cu 3 morți, inclusiv atacului un tânăr de 18 ani. Cel puțin 30 de persoane au fost rănite. Potrivit agenției Reuters, gruparea palestiniană Războiul Sfânt Islamic și-a asumat responsabilitatea. La intrarea într-o așezare evreiască din Cisjordania, un palestinian a încercat să comită un alt atac sinucigaș. Potrivit viceministrului israelian al apărării Iacov Edri, cele 2 atacuri au fost coordonate. În Liban, mai multe persoane, printre care și ministrul interimar al apărării Elias Al-Mur, au fost rănite de explozia unui automobil capcană. Cel puțin o persoană și-a pierdut viața. Al-Mur este ginerele președintelui Emil Lahoud și ambii sunt considerați a fi prosirieni. Siria a condamnat incidentul, calificându-l drept atac terorist. O bombă de mici dimensiuni a explodat la Centrul Cultural Italian din Barcelona, un polițist a fost rănit. Poliția îi suspectează pe anarhiștii italieni. Președintele României, Traian Băsescu, i-a invitat astăzi la Palatul Cotroceni pe președinții celor 2 camere, pe șeful guvernului Călin Popescu-Tăriceanu, pe ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, pe membrii Curții Constituționale și pe liderii grupurilor parlamentare, în vederea medierii. S-a precizat că decizia sa a fost determinată de situația creată de hotărârea Curții Constituționale de a declara neconstituționale unele dintre articolele din pachetul legislativ pentru care guvernul și-a asumat răspunderea. La finalul întâlnirii, președintele a dat o declarație în care afirmă că a observat deschidere la toate grupurile parlamentare, la toate instituțiile, în vederea progreselor în reforma justiției. Guvernul român a aprobat proiectul de lege privind suspendarea serviciului militar obligatoriu în armată și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat. Decizia intră în vigoare începând din anul 2007. Inundațiile provocate în România de ploile torențiale, scurgerile de apă de pe versanți și revărsarea unor ape au produs pagube însemnate în 17 județe ale țării. Cele mai afectate culturi în urma precipitațiilor abundente din ultimele 2 săptămâni sunt culturile de grâu, de porumb și de floarea soarelui. Au fost de asemenea inundate 7300 de hectare de pășuni naturale. Ploile torențiale din bazinul Dunării au provocat inundații și în Bulgaria și Austria. În același timp, în Franța și în Portugalia s-a înregistrat cea mai mare secetă din ultimele decenii. În Franța, apa a fost raționalizată. Cei care o folosesc pentru a-și spăla mașina, de pildă, sunt amendați cu $1,800. Începând de ieri, în Cecenia au fost uciși 10 polițiști promoscoviți, alți 14 au fost răniți. Știrea a fost anunțată din surse ale guvernului cecen prorus. Un purtător de cuvânt al înaltului comisar ONU pentru refugiați a făcut cunoscut că autoritățile kazahe l-au pus în libertate pe militantul uzbek pentru drepturile omului, a cărui extrădare fusese cerută de autoritățile din Uzbekistan. Arestarea militantului uzbek fusese aspru criticată pe plan internațional, organizații pentru drepturile omului exprimându-și certitudinea că refugiații extradați în Uzbekistan riscă să fie torturați. Președintele ales al Kirghizistanului, Kurmanbek Bakiev, l-a numit din nou pe aliatul său politic Felix Kulov în funcția de vicepremier în exercițiu. Luna trecută, Kulov își suspendase activitatea de vicepremier în exercițiu pentru a-l asista pe Bakiev în campania electorală.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Președinția Republicii Moldova a întocmit o propunere de proiect pentru rezolvarea crizei transnistrene, propunere ce urmează să fie discutată de Parlament. Propunerea de proiect conferă Transnistriei un statut special în cadrul Republicii Moldova și vorbește la punctul 3 al primului articol despre, cităm, Transnistria soluționează de sine stătător în interesul întregii populații problemele ce țin de dezvoltarea juridică, economică și culturală date în competența ei de legile, de Constituția Republicii Moldova și de Constituția Transnistriei.
La articolul 3, punctul 1, scrie, cităm, organul reprezentativ al Transnistriei este Consiliul Suprem. Consiliul Suprem este organul suprem al puterii legislative al Transnistriei, cu drept de a adopta legi și alte acte normative în limita competențelor sale. Și mai departe, la punctul 2, cităm din nou, Consiliul Suprem este ales în baza unor alegeri libere, transparente și democratice. Pregătirea și desfășurarea alegerilor în Consiliul Suprem al Transnistriei de legislatura întâia se desfășoară cu acordul OSCE de către Comisia Electorală Internațională cu mandatul OSCE. Temeiul pentru desfășurarea alegerilor libere și democratice îl constituie realizarea condițiilor privind democratizarea și demilitarizarea regiunii transnistrene adoptate prin hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 10 iunie 2005.
La articolul 4 se arată că Transnistria participă la realizarea politicii interne și politicii economice externe a Republicii Moldova, precum și are dreptul să întrețină, în modul prevăzut de legislația Republicii Moldova, relații externe în domeniile economic, tehnico-științific și umanitar.
În articolul 6 se spune că judecătoriile, organele procuraturii, Direcția Serviciului de Informații și Securitate și Direcția Afacerilor Interne ale Transnistriei sunt părți componente ale sistemului unic de instanțe judecătorești și ale sistemului unic de organe de drept al Republicii Moldova și își desfășoară activitatea de înfăptuire a justiției, de asigurare a ordinii de drept și a securității statului în baza legislației Republicii Moldova.
Limbile oficiale în Transnistria sunt limba moldovenească în baza grafiei latine, limbile ucrainiană și rusă. Republica Moldova garantează funcționarea și altor limbi pe teritoriul Transnistriei.
Adoptarea legii Republicii Moldova cu privire la statutul juridic special al regiunii transnistrene a Republicii Moldova va fi însoțită de adoptarea unui sistem de garanții care, printre altele, va include următoarele prevederi.
Cităm în continuare, Transnistria are dreptul de a ieși din componența Republicii Moldova în cazul adoptării hotărârii de aderare a Republicii Moldova la alt stat și sau în legătură cu pierderea de către Republica Moldova a statutului de subiect de drept internațional. Ieșirea Transnistriei din componența Republicii Moldova se realizează sub monitorizare internațională în temeiul hotărârilor adoptate în cadrul unui referendum general în Transnistria de către majoritatea locuitorilor înregistrați pe teritoriul ei. Referendumul se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare, exclusiv dacă există temeiuri pentru asemenea ieșire.
În planul de proiect de lege elaborat de Președinția Republicii Moldova se arată în încheiere că, cităm, prezenta lege constituie baza pentru elaborarea și adoptarea legii Republicii Moldova cu privire la statutul juridic special al regiunii transnistrene a Republicii Moldova.
Cum spuneam, Alexandru, această propunere de proiect de lege va fi discutată în Parlamentul Republicii Moldova și a fost trimisă biroului permanent al Parlamentului. În cursul după-amiezii, vicepreședintele Parlamentului și lider al Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, împreună cu liderul Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean și alți reprezentanți ai opoziției constructive, au organizat o masă rotundă pe tema acestei propuneri de proiect. Vom reveni imediat asupra acestei relatări. Radio Europa Liberă a căutat să afle însă și părerea despre această propunere de proiect de la Vladimir Tesliuc, directorul agenției Nica Press de la Chișinău.
Atâta timp cât demnitarii transnistreni nu vor intra în posesia documentului expediat de la Chișinău pe canale oficiale, nu putem conta pe reacția lor. Și asta pentru că ei sunt suficient de inițiați în limbajul reacțiilor politice. Cât privește documentul ca atare, desigur că el a ajuns deja la Tiraspol după ce a fost prezentat de către ministrul reintegrării Vasile Șova la Kiev și Moscova. Prin urmare, dacă ar fi să-mi imaginez ce reacție ar putea avea Tiraspolul, pot presupune că demnitarii transnistreni îl vor respinge cu explicațiile de rigoare, deoarece, din punctul lor de vedere, nu se deosebește la modul principal de propunerile anterioare de a-i se acorda Transnistrei statutul de care dispune Găgăuzia. Ideea transformării Transnistriei într-o formațiune autonomă parlamentară nu schimbă datele problemei. Apare întrebarea firească. Acest lider al Sovietului Suprem va fi ales în baza legilor transnistrene sau în baza cadrului normativ moldonistrean transformat? Și așa mai departe.
По Приднестровским или по каким-то переделанным Приднестровско-молдавским. Перспективу нынешнего проекта, насколько я понимаю, как я его видел,
Acest document în varianta de 5 pagini care circula mai devreme sau cea de 3 pagini care s-a lansat astăzi la Chișinău nu are perspective, după mine. Tiraspolul va răspunde respectuos că a studiat documentul și tratează cu stimă opinia experților moldoveni, dar va adresa în replică 100 de dovezi împotriva acestui text, după care va prezenta propriul proiect care va fi de fapt o confederație mai soft. Și atunci mă întreb dacă nu cumva ar fi de acceptat varianta transnistreană, pentru că, așa cum se întreba un reprezentant al opoziției constructive în timpul dezbaterilor parlamentare din 10 iunie în Parlament, nu cumva în lupta pentru o parte a teritoriului național ar putea fi pierdut întreg teritoriul. Aici mi se pare am avea o temă de discuții serioase.
Vladimir Tesliuc într-un dialog cu Vasile Botnaru. Cum spuneam, Alexandru, această propunere de proiect de lege va fi discutată în Parlamentul Republicii Moldova și a fost trimisă biroului permanent al Parlamentului. În cursul după amiezii a avut loc o masă rotundă pe această temă. Sergiu Praporșcic s-a aflat acolo și relatează.
Vicepreședintele Parlamentului, liderul creștin-democrat Iurie Roșca, consideră că adoptarea proiectului propus de șeful statului ar putea avea drept consecință dizolvarea statului Republica Moldova.
De fapt, textul se vrea o invitație la un divorț civilizat sau putem să o numim fel de invitație la o secesiune de catifea. Știm cu certitudine că acest text este produsul consultărilor în două capitale, a două țări importante, de la care noi așteptăm două decizii majore de la Federația Rusă. Retragerea armatei și armamentului, de la Ucraina, contribuția la instalarea controlului vamal mixt. Din acest text și din această inițiativă nu obținem răspuns la principalele două întrebări. Ce se va întâmpla cu armata și dacă Ucraina, prietenii noștri de la Kiev, vor accepta sau nu să închidă contrabanda prin instalarea acestui control vamal.
Liderul Partidului Social Liberal, deputatul Oleg Serebrian, este de părere că proiectul propus de președintele Voronin va duce la recunoașterea regimului de la Tiraspol ca subiect al dreptului internațional.
Citiți articolul 1, aliniat 2, Transnistria este parte componentă, atenție, inalienabilă a Republicii Moldova. Articolul 10 scrie, Transnistria are dreptul de a ieși din componența Republicii Moldova. De fapt, proiectul de lege prevede dreptul la secesiune.
Acest punct de vedere a fost îmbrățișat și de comentatorul politic Oazun Antoi. El crede că acest document ar putea să ducă la recunoașterea internațională, fără ca regiunii transnistrene să îi se acorde un statut special, cum este cazul Kosovo.
Kosovo nu are niciun statut juridic definit, el are organe reprezentative recunoscute de comunitatea internațională. Și acum nimeni nu poate ignora opinia acestor organe reprezentative, inclusiv în situația când ele categoric neagă orice statut în componența statului sârb. Riscăm să ne alegem cu exact aceeași situație.
Analistul politic Igor Munteanu, directorul Institutului de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, spune că proiectul nu poate fi adoptat până la sfârșitul sesiunii Parlamentului, așa cum dorește autorul, pentru că el presupune amendarea Constituției, procedeu care nu poate fi realizat într-un termen mai restrâns de 7 luni. Munteanu crede că de fapt se încearcă legiferarea rezultatelor alegerilor în Sovietul Suprem de la Tiraspol, care ar urma să aibă loc la sfârșitul acestui an. Igor Munteanu.
Încercarea de a forța lucrurile până la sfârșitul sesiunii la 21 iulie înseamnă încercarea de a camufla, de fapt, obiectivele acestui proiect, care înseamnă consacrarea juridică și politică a motivației pentru a organiza aceste alegeri.
Redactorul șef al revistei Contrafort, comentatorul Vitalie Ciobanu, crede că Republica Moldova trebuie să obțină mai întâi de toate demilitarizarea zonei transnistrene.
O altă problemă este legată, într-adevăr, de lipsa unei clauze foarte precise precise privind demilitarizarea Transnistriei, adică retragerea trupelor ruse, a arsenalului și a tehnicii de luptă, dar și dizolvarea unităților militare ilegale ale Transnistriei. De ce nu ar încerca și Republica Moldova să inițieze niște discuții cu Federația Rusă privind încheierea unui acord sau cel puțin să tatoneze terenul în această privință, invocând precedentul georgian?
În opoziție cu toți vorbitorii de mai sus, analistul politic Nicolae Chirtoacă a declarat că proiectul propus de președinte trebuie salutat pentru faptul că el stipulează soluționarea diferendului transnistrean în conformitate cu documentele adoptate de Parlament la 10 iunie, care prevăd demilitarizarea și democratizarea regiunii transnistrene. Nicolae Chirtoacă.
Diferendul transnistrean are o dimensiune geopolitică clară și în spatele separatiștilor stă Federația Rusă. Este un adevăr atât de simplu și atât de clar. Și Federația Rusă niciodată nu accepta nicio soluție dacă nu se va ține cont de anumite interese. Ceea ce nu înseamnă din start că noi ar trebui să mergem în întâmpinarea acestor interese, dar să apreciem situația geopolitică în jurul acestui conflict în toată complexitatea și multitudinea de factori care influențează procesul de soluționare.
Nicolae Chirtoacă crede că acest proiect ar putea servi drept bază pentru identificarea unei soluții de compromis în chestiunea transnistreană, care ar fi acceptată și de Moscova. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vom reveni asupra acestui subiect, asupra noi inițiative pregătite de președintele Vladimir Voronin pentru rezolvarea problemei transnistrene și criticate de opoziția care l-a votat pe Vladimir Voronin în funcția de șef al statului. Reprezentanții Federației Ruse, Ucrainei și ai OSCE au prezentat astăzi, în numele președinției slovene a acestei organizații, un pachet de documente privind reducerea armamentului și sporirea securității și încrederii între Chișinău și Tiraspol, relatează agenția Mold Press. Potrivit lui Valeri Nesterușkin, ambasador cu misiuni speciale al Federației Ruse, documentul respectiv ar fi fost elaborat de experți în baza mai multor acte similare puse în practică în zonele de conflict din Europa. Diplomatul rus susține că semnarea documentului de către părți va contribui la sporirea transparenței și schimbului de informații privind armamentul între Chișinău și Tiraspol, precum și la reducerea armatei. Nesterușkin a mai declarat că documentul prevede varianta zero, atât pentru Armata Națională a Moldovei, cât și pentru forțele militare din autoproclamata Republica Nistreană.
Mold Press informează că Vasile Șova, ministrul reintegrării, a refuzat să comenteze conținutul documentului, menționând doar că această propunere, reducerea armamentelor de pe cele două maluri ale Nistrului, nu și lichidarea acestora. Totodată, el a evitat să spună dacă documentul va fi semnat de Chișinău. În cazul în care el va fi acceptat de părți, documentele vor fi implementate de către OSCE, mai scrie Mold Press. Alegerile locale parțiale din Chișinău de duminica trecută au fost invalidate de Comisia Electorală Centrală, care a decis că scrutinul se va repeta pe data de 24 iulie, adică în mai puțin de două săptămâni. O relatare de la Valeriu Cațăr.
Membrii Comisiei Electorale Centrale și-au declinat responsabilitatea pentru eșecul alegerilor la Chișinău, declarând că au procedat în strictă conformitate și în termenii stabiliți de codul electoral atunci când au stabilit data alegerilor pentru 10 iulie, adică în plină lună de vacanță, și acum nu există nicio alternativă unui scrutin repetat în capitală peste numai două săptămâni. CECUL a încercat totuși să găsească soluții pentru a depăși problema absenteismului la vot și a nu permite invalidarea, din nou, a alegerilor de pe 24 iulie. Primul care a făcut-o a fost Petru Railan, președintele comisiei, care a sugerat că poate ar fi posibil să se renunțe în regim de urgență la pragul de participare de o treime din numărul alegătorilor. Tot el a fost însă cel care și-a amintit de piedicile ce stau în fața unei astfel de propuneri.
Sunt recomandări de la Comisia Venețiană că nu se poate efectua modificări în legislație electorală în perioada când are loc alegeri. Cred că ar fi o bună soluție dacă chestia aceasta ar fi primită de toți concurenții electorali și toate fracțiunile din Parlament ar accepta, s-ar putea de făcut o astfel de modificare în lege.
Propunerea n-a fost agreată de ceilalți membri ai comisiei, în opinia cărora n-au fost epuizate încă toate mecanismele oferite de cadrul legislativ în vigoare. În consecință, membrii CEC au convenit să solicite o reverificare atentă a listelor electorale, din care ar putea să fie eliminați alegătorii plecați la muncă peste hotare. CEC-ul a insistat de asemenea asupra mobilizării electoratului prin intermediul metodelor de agitație stradală și prin mass media. Pe de altă parte, unii dintre membrii comisiei i-au îndemnat pe concurenții electorali să acorde mai puțină atenție publicității electorale la televiziune, pentru a se întâlni cât mai des cu alegătorii nemijlocit. ce care e examinată de altfel astăzi și concepția de reflectare a campaniei electorale în mijloacele de informare în masă, în care a introdus unele modificări cu același scop, să se obțină mobilizarea alegătorilor. În consecință, potrivit lui Iurie Ciocan,
instituțiile publice audio-vizuale vor plasa spoturi informative produse din cont propriu în volum de 2 minute pe zi, cu durata maximală a spotului de 15 secunde. Dacă facem un calcul matematic, vedem că e vorba despre 8 spoturi pe zi la televiziunea M1, Postul Național de Radio, Antena C și Euro TV, care vor informa alegătorii referitor la data alegerilor și vor adresa către alegători de a se prezenta la alegeri.
În aceste spoturi, alegătorilor le-ar mai putea fi amintită suma de 1.600.000 de lei, care constituie bugetul pentru organizarea alegerilor repetate în Chișinău și a turului 2 al alegerilor din alte câteva localități, buget aprobat tot astăzi de CEC. Propunerea de a oferi cetățenilor informația despre cheltuielile suportate de la buget, deci tot din buzunarul lor, îi aparține unui alt membru al comisiei, Ivan Cucu, care consideră că anume cetățenii care nu s-au prezentat la vot sunt de vină pentru banii aruncați în vânt.
Suma aceasta 1.600.000 putea să nu fie cheltuită acum, să fi fost mai conștient și mai activ. De așa se primește că acei activi care s-au prezentat au votat aer și acum iată iarăși să cheltui banii.
Vom aminti că pentru organizarea alegerilor locale parțiale, care s-au desfășurat pe 10 iulie în Chișinău și în alte 14 localități din Republica Moldova, s-au cheltuit deja aproximativ 4 milioane de lei. Comisia Electorală Centrală n-a estimat încă cheltuielile suportate de candidați în această campanie electorală, dar fiecare din cei 10 concurenți înscriși în cursa pentru primăria Chișinăului a avut dreptul să cheltuie până acum suma de până la 1 milion de lei. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ieri, misiunea comună de monitorizare a alegerilor locale parțiale a OSCE și a Consiliului Europei a regretat faptul că prezența la urne a fost redusă, ducând la invalidarea scrutinului, și a declarat că, deși alegerile au respectat în linii generale majoritatea normelor OSCE și ale Consiliului Europei, au fost semnalate și unele neajunsuri. Printre acestea au fost semnalate problemele legate de afișajul electoral, de folosirea fondurilor publice pentru propaganda electorală, precum și problemele care persistă în oglindirea echitabilă și nepărtinitoare a campaniei electorale în mediile de informare. Astăzi, reprezentanții Comitetului Helsinki de la Chișinău și-au prezentat și ei punctul de vedere asupra desfășurării alegerilor de duminica trecută. Elena Cioina.
La fel ca și alți observatori naționali și străini care au monitorizat scrutinul de duminică, reprezentanții Comitetului Helsinki pentru apărarea drepturilor omului din Moldova au ajuns la concluzia că alegerile locale noi din Chișinău s-au desfășurat în general conform standardelor europene și codului electoral al Moldovei, dar totuși cu unele abateri. Președintele organizației, Ștefan Urâtu, a anunțat astăzi într-o conferință de presă că cei 42 de observatori din partea Comitetului Helsinki au constatat mai multe încălcări, în special în ceea ce privește insecuritatea sigiliilor aplicate la urnele de vot sau asigurarea votului secret. Ștefan Urâtu.
Buletinile erau aduse dintr-o cameră îndepărtată la 10 de metri de către polițiști, de exemplu, sau de către o persoană nemembră a comisiei sau de un membru a comisiei, dar neînsoțit de altcineva. Și membrii comisiei acceptă lucrul acesta fără a verifica și fără a pune semnăturile într-un document așa cum prevede codul, ca să fie un proces verbal.
Referindu-se la prezența redusă a chișinăuienilor la alegeri, Ștefan Urâtu a opinat că cea mai mare parte din vină o poartă autoritățile, care nu ar fi ales corect perioada de desfășurare a scrutinului.
Rezultatul care s-a obținut în primul tur de scrutin este generat și de faptul că autorităților publice locale, care azi sunt în funcție, le convine situația aceasta, așa încât până la următoarele alegeri ordinare să rămână în funcție aceleași persoane.
Comentând incidentul cu experții străini care s-au declarat observatori la alegeri, Urâtu a spus că organizația pe care o conduce încearcă să stabilească circumstanțele în care președintele misiunii de observatori din partea CSI, CISEMO, Alexei Kocetkov și colegul său, Vladimir Lebetkin, au fost reținuți sâmbătă trecută de către poliția moldoveană la frontiera administrativă cu regiunea transnistreană. Potrivit presei ruse, dar și cele de la Chișinău, cei doi au fost arestați pe un termen de 3 și respectiv 7 zile pentru o presupusă încălcare administrativă.
Nu avem destule informații ca să decidem în cazurile acestea concrete dacă s-a procedat absolut întemeiat sau nu. Eu pot să declar acum că anumiți pași provocatori din partea acestor persoane au fost admise. În cazul în care ei au respectat toate prevederile și se va observa vinovăția statului, vom include asta în șirul fraudelor care au fost înregistrate acum în raportul nostru la monitorizarea alegerilor și vom acorda asistență ca drepturile lui să fie respectate.
Șeful serviciului de presă de la Ministerul de Interne, Andrei Slutu, a declarat postului nostru de radio că nu știe cine i-a reținut pe cei doi observatori. În consecință, nu am putut afla care este soarta lor acum. Astăzi, mass media din Rusia a difuzat o declarație a Ministerului Rus de Externe, care a cerut autorităților de la Chișinău să elibereze de urgență pe cei doi observatori ruși. În caz contrar, autoritățile moscovite anunță că vor acționa corespunzător. Conducerea Ministerului de Externe va calificat această reținere un nou act arbitrar împotriva cetățenilor ruși, mai ales că autoritățile de la Chișinău nu au oferit deocamdată niște explicații plauzibile referitoare la reținerea observatorilor. Amintim că tot săptămâna trecută, doi avocați, ucraineanul Taras Zubac și cetățeanul rus Sergei Mirzoev, au fost expulzați din Moldova, deoarece scrie agenția de știri RIA Novosti, aceștia s-ar fi implicat în politica internă a Moldovei. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
Mulți tineri nu s-au prezentat la vot duminică și Vitalie Dogaru a vrut să afle ce i-a determinat să stea deoparte, să nu își exercite dreptul democratic în aceste alegeri. Să ne reamintim că la alegerile parlamentare din 6 martie, prezența la urne a tinerilor a fost importantă. Ce a fost diferit acum?
Vacanța și interesul scăzut al tinerilor pentru alegeri sunt doi factori care s-au suprapus duminică, provocând absența masivă a tinerilor de la urnele de vot, afirmă reprezentanții organizațiilor de tineret. Iată ce spune directorul executiv al Asociației Tineri și Liberi, Antonița Fonar.
Probabil am găsit niște explicații de ce tinerii nu merg la alegeri, anume faptul că nu mai au încredere, anume faptul că văd în fiecare zi corupție, anume faptul că foarte mulți dintre prietenii noștri pleacă în permanență peste hotare să lucreze sau prin contracte sau la negru. Și atunci, în momentul când acești oameni nu pot să asigură un loc de muncă, un salariu decent, când ei trăiesc foarte bine și acest lucru se vede și este clar că ei nu trăiesc atât de bine pe un salariu pe care ei îl câștigă oficial, se întâmplă ceea ce se întâmplă. Nu se merge la vot.
Șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Știință, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău, Valentina Cujbă, consideră că lipsa tinerilor la vot își are rădăcinile într-o perioadă marcată de tranziție și mari tulburări sociale.
Predomină momentul că ar lucra mai mult pentru sine, ar face studii pentru sine. Poate a fost și o perioadă când foarte multe lucruri au fost distruse și nu li s-a propus nimic în loc. A fost o perioadă foarte complicată când tinerii trebuie să lupte de sine stătător fără a fi susținut. Și lucrul acesta se răsfrânge respectiv și asupra multor momente ce țin de patriotism, de opoziție civică.
Valentina Cujbă este de părere că activismul civic poate fi educat în școală sau de către societatea civilă. De altă părere, reprezentantul Asociației Tinerii pentru Inițiative Democratice, Dorian Furtună. El spune că majoritatea problemelor cu care se confruntă azi tinerii le pot rezolva numai tinerii.
Tinerii ar trebui să se implice și mai activ în politică pentru a fi prezenți în listele electorale ale formațiunilor, fiindcă doar tinerii pot reprezenta intereselor tinerilor. Atunci când ne lăsăm în grijă celor maturi că vor respecta promisiunile electorale, ar putea să fie în van cum a fost până în prezent.
Dorian Furtună a declarat că recentele alegeri locale au demonstrat că tinerii au șanse mari să fie susținuți de societate. Furtună a subliniat în context că un grup de inițiativă a început colectarea de semnături pentru crearea unui nou partid, Partidul European, care să fie alcătuit preponderent din tineri.
Vom trece la acțiuni concrete pentru a ne afirma pe scena politică un partid de factură nouă, un partid care își propune să schimbe de fapt elitele politice, care de mult trebuie schimbate în Republica Moldova.
Dorian Furtună nu exclude că primul congres al Partidului European ar putea fi convocat chiar în luna septembrie. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 29 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Iată în reluare titlurile serii.
Biroul permanent al Parlamentului de la Chișinău a primit de la președinție o propunere de proiect legislativ în legătură cu soluționarea crizei transnistrene, în care îi se acordă acestei regiuni un statut special sub formă de republică. Această variantă de soluționare a crizei transnistrene nemulțumește opoziția constructivă și pe reprezentanții societății civile. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament.
Și pe plan internațional, poliția britanică a anunțat că 4 persoane răspunzătoare de atacurile teroriste de la Londra de săptămâna trecută